Ovo je Radio Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušalci. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Odnosi dve crkve i Kosovo su otvorena pitanja između Makedonije i Srbije, ocenili u Skoplju Grujevski i Dačić. Protest sindikata u Podgorici zbog namere vlasti da poveća porez na zarade za 3%, povodom tvrdnji da je bivši šef kabineta Ivice Dačića imao veze sa narkodilerom Darkom Šarićem, da li to ukazuje na ozbiljne napukline u vladajućoj koaliciji u Srbiji. Dan zaštite podataka o ličnosti Srbije obeležava u senci velikog skandala sa prisluškivanjem najviših državnih funkcionera. O nastojanjima vlasti u Bosni i Hercegovini da spreče veoma moćnu automafiju, izveštaja u ljudskom kapitalu u Crnoj Gori.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Premijeri Srbije i Makedonije Ivica Dačić i Nikola Grujevski na konferenciji za novinare u Skoplju istakli su da između dve zemlje postoje samo dva otvorena pitanja, Kosovo i odnosi između Srpske i Makedonske pravoslavne crkve. Oni su istakli da je to stvar crkava, a ne države.
Mi je kako odgovorni uvijesme, sjekoveš podgotveni.
Mi kao odgovorni ljudi uvek smo spremni da pomognemo ukoliko je to potrebno, iako se to zatraži od nas, rekao je Grujevski. Drugo problematično pitanje je odnos prema Kosovu i Metohiji, izjavio je Dačić, dodajući da se pozicija Srbije razlikuje od pozicije Makedonije.
Ja sam i zato i premijera zamolio da u ovim uslovima sada imaju jedan uzdržani pristup kako bi to bio doprinos dijalogu i pokušaju da dođemo do kompromisnog rješenja.
U vezi spomenika u Preševu, Dačić je rekao da je to otvorena provokacija državi Srbiji.
Postoji dijalog što se nisu obratili da traže dozvolu za podizanje tog spomenika.
Dvojica premijera su ocenili bilateralne odnose kao odlične i najavili da će u maju u Beogradu biti održan sastanak na kojem će prisustvovati ministri obe vlade iz resora koji su važni za bilateralnu saradnju. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoje Kuzmanovski.
O protestima u Crnoj Gori zbog najave povećanja poreza na plate. Uprkos velikom nezadovoljstvu značajnog dela javnosti, Skupština Crne Gore danas razmatra zakon kojim će se za 3% povećati porez na zarade. Unija slobodnih sindikata je pozvala poslanike da ne podrže ovaj akt, a u namjeri da izvrši dodatni pritisak, organizovala i protest ispred zgrade parlamenta koji ipak nije naterao vladu da odustane, javlja Esad Krcić.
Danas smo ovdje zato što smo primorani jer vlada Crne Gore nije u socijalnom dijalogu saslušala naše argumente.
Ovo su riječi generalnog sekretara Unije slobodnih sindikata Srđe Kekovića koji je izgovorio tokom današnjeg protesta ispred zgrade Skupštine koji je organizovan u isto vrijeme kada i sjednica parlamenta koji danas usvaja takozvani krizni zakon kojim će sve plate veće od prosječne biti smanjene, odnosno oporezovane za dodatnih 6%. Predstavnica Unije slobodnih sindikata Ivana Mihajlović je rekla da vlada provocira socijalni mir te da je prije novog nameta na zarade trebalo preduzeti niz ekonomskih mjera.
Naplata poreskog duga koji iznosi 216 miliona eura. Naplata duga od koncesionara koji iznosi 12 miliona eura. Uredna naplata poreza i doprinosa za zaposlene koji su u legalnom radnom odnosu. Uvođenje u legalni radni odnos oko 40.000 zaposlenih, koliko se procjenjuje da trenutno radi na crno. Sankcionisati neracionalno i nezakonito trošenje budžetskih sredstava na nivou svih budžetskih jedinica. Povećati porez na dobit pravnih lica, makar to bilo privremeno. Uvesti porez na finansijske transakcije, uvesti porez na luksus.
Prema opštim procjenama, današnji protest je brojčano podbacio, a tome u prilog govori nesrazmjerno veliki broj pripadnika policije koji su obezbjeđivali skup koji se prije može mjeriti stotinama nego hiljadama učesnika, ali i metalne ograde postavljene da kanališu masu i spriječe eventualno nadiranje ka zgradi parlamenta bile su upadljive i nepotrebne. Građani koji su danas ipak došli na protest posebno su pozdravili člana rukovodstva sindikalne organizacije Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, odnosno zatvora u Spužu. Predrag Spasojević je iskazavši negodovanje zbog odbijanja druge sindikalne organizacije da se pridruži protestu, rekao da bi institucija u kojoj je zaposlen mogla da da značajan doprinos zatvaranju budžetskih rupa.
Mogu samo da poručim vladi Crne Gore, koja je rekla da ima budžetske rupe, da mi trebamo sa svojim zmojem i svojim leđima da ih zatvorimo. Ja danas tvrdim odgovorno da oni treba da zatvore one koji proizvode te rupe i da tako zatvore rupe u budžetu.
Obraćanje skupu predstavnica sindikata zdravstva Željka Savković je iskoristila da se obrati direktno premijeru Milu Đukanoviću.
Da li znate da su godine radnici klinike za onkologiju svaki dan puni, a njima su potrebne njihove plate za liječenje. Da li od njihovih plata, gospodine Đukanoviću, da li ste svjesni da je karcinom bolest današnjice i da je skoro u svakom našem domu? Od stresova, praznih frižidera, nezdrave hrane i praznih novčanika.
Sindikalci su se prethodno obratili predsjedniku Crne Gore Filipu Vujanoviću sa zahtjevom da iskoristi pravo da ne potpiše zakon koji parlament usvoji. Vujanović danas novinarima nije želio da da direktan odgovor.
Nemojmo prognozirati taj ishod, sačekajmo da vidimo kakav će on biti. Ja sam uvijek bio u funkciji svega onoga što je konstruktivno.
Podsjetimo, vlada je pred kraj godine obznanila namjeru da sa 9% na 12% poveća porez na zarade, čega bi jedino bili oslobođeni građani koji primaju platu manje od 267 €. Međutim, danas je u zadnji čas na sjednici Odbora za ekonomiju, financije i budžet vladajuća koalicija izmijenila raniji prijedlog, predloživši da donja granica za gornju stopu od 15% bude bruto zarada od 720 € umjesto prethodnog rješenja od 12% za sve bruto zarade preko 400 €, zbog čega sindikalci nisu bili ništa zadovoljniji nego prije. Samo usvajanje zapravo niko nije dovodio u pitanje, jer je vladin prijedlog od početka imao većinu obezbijeđenu od strane manje članice vladajuće koalicije Socijaldemokratske partije, čiji poslanik Damir Šehović tokom današnje plenarne sjednice branio inicijativu.
Krizni porez se predlaže da bi se očuvala makroekonomska stabilnost i u konačnom da bi se obezbijedila redovnost plata, penzija i socijalnih davanja.
Dio opozicije u uvođenju kriznog poreza vidi isključivo politički manevar. Nebojša Medojević, Demokratski front.
Ovakva jedna mjera jeste mjera koja ima za cilj da stiša ili da spriječi razočarenje birača Demokratske partije socijalista i Socijaldemokratske partije pred predsjedničke izbore.
Mladen Bojanić iz pozitivne Crne Gore je postavio konkretna pitanja.
Zašto nema političke volje da se naplati poreski dug? Također znamo da je 12 miliona dug koncesionara. Zašto se nije krenulo od toga, a da na kraju kao zadnju mjeru krenemo u dalje zahvatanje i onako jako ugroženog standarda građana?
Uradit ćemo sve, glasi odgovor ministra financija Radoja Žugića.
Vrlo skoro ćemo potpuno otvoreno, potpuno transparentno primijeniti ono što mi definišemo kao nultu stopu tolerancije i uraditi sve da u većoj mjeri naplatimo sve javne prihode.
Predsjednik opozicione socijalističke narodne partije Srđan Milić.
Naš problem je ovdje, gospodine ministre, nevezano da li će to biti granica 720 ili 1000 € da oni koji imaju ne plaćaju porez, a od onih koji nemaju cijedimo kao suvu drenovinu ono što im je ostalo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku emisije postoje li ozbiljne pukotine u vladajućoj koaliciji u Srbiji, a pre svega između premijera Ivice Dačića i prvog potpredsjednika vlade Aleksandra Vučića. Ovo pitanje nametnulo se posle izveštaja MUP-a Srbije, koji ukazuje na veze između Branka Lazarevića, bivšeg šefa kabineta Ivice Dačića, sa članovima narkoklana Darka Šarića, a koji se pojavio u oči izbora novog direktora policije. Više pojedinosti Branka Trivić.
U odgovoru na pitanje da li je na pomolu ozbiljan politički udar na premijera Ivicu Dačića od strane prvog potpredsjednika vlade Aleksandra Vučića, sagovornici Radija Slobodna Evropa nisu sasvim unisoni. Uprava kriminalističke policije MUP-a Srbije navodi, podsjetimo, da je utvrđena interesantna veza između Branka Lazarevića, bivšeg šefa Dačićevog kabineta, i članova kriminalnog kartela Darka Šarića. U izveštaju se navodi da je Lazarević tokom 2009. javljao članovima Šarićeve grupe da ih prati i prisluškuje policija pa da obrate pažnju na komunikaciju. Prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić odbio je da na politička pitanja daje političke odgovore i dodao samo ovo.
Ja vjerujem da gospodin Dačić zna što govori i on vodi vladu Republike Srbije. Ja jedino što mogu da kažem to je da bilo ko, pa makar to bio neko iz mog okruženja, mako to bio, a da je sarađivao sa klanom Šarića, izvršio dakle krivično delo postoji, bit će krivičnog dela, snosit će odgovornost.
Dačić navodi da je sve to nameštaljka i da nema veze sa Lazarevićem, već sa njim samim. Dodaje da je razgovarao sa Aleksandrom Vučićem i da nikad nije dobio informacije od državnih službi koje su proveravale Lazarevića da ova ima veze sa Šarićem. Ako je to tačno, zašto do sada nije uhapšen? Upitao je premijer i dodao.
Ako sam ja za nešto odgovoran, također sam spreman da odgovorim. A ovo je kampanja Držite lopova, da bi se skrenula pažnja sa nekih drugih procesa. Ja sam političar, nisam kriminalac, nikakve veze nikad ne imao s kriminalcima, a sa druge strane, moja imovina je sada ista kao i pre 15 godina. A što je znam kom? Spreman sam se uporedim sa svakim od svojih kolega političara.
Od sastavljanja ove vlade, tako reći, u javnosti se širi priča o jedva prikrivenom sukobu između Vučića i Dačića. Još krajem septembra prošle godine, posle medijskih najava hapšenja Dačićevih socijalista umešanih u afere Galenika, Agrobanka, Srbijagas i Elektroprivreda Srbije, prenosilo se da je šef države Tomislav Nikolić mirio ovu dvojicu, poručivši im da hoće da vlada traje 4 godine. Na pitanje da li postoji sukob između njega i potpredsjednika vlade i ministra odbrane Aleksandra Vučića, Dačić je tada medijima rekao da sukoba nema i da njih dvojica ne razgovaraju o tome ko treba da bude pod istragom ili ko treba da bude uhapšen, već da to rade istražni organi. Prilikom nedavnog rada na platformi o Kosovu spekulisalo se o razlikama između Dačića i šefa države Nikolića. Nebojša Stefanović, funkcioner SNS-a i predsjednik Skupštine, sada premijeru šalje poruku da nema mandat da razgovara o članstvu Kosova u Ujedinjenim nacijama, ali i Dačić i zvanični naprednjaka tvrde da nikakvih problema nema i da odnosi nikad nisu bili relaksiraniji. Opozicija, u prvom redu Demokratska stranka, stalno emituje priču o razdoru u aktualnoj koaliciji, ali time verovatno kompenzuje sopstvenu nemoć da formuliše ozbiljniju političku platformu. Podgrevanje slučaja Lazarević pred izbor novog šefa policije, politikolog Duško Radosavljević u prvom redu vidi kao čarku kako bi se dobila potpunija kontrola nad resorom sile.
Mislim da se taj slučaj oko gospodina Lazarevića mogao mnogo ranije završiti, na jednostavno ovo sad pada u zgodno vreme da kandidat za šefa policije da bude po našoj volji.
Od početka aktualna koalicija ima jedan deficit, to je činjenica da nije formirana na sličnosti programa, nego na imperativu da na vlast ne dođe Demokratska stranka. U njoj su dva bezgranično ambiciozna čoveka, Vučić i Dačić, pri čemu je ovaj prvi u prednosti jer on može da koalira i sa demokratama, čime se možda može objasniti to što ne dira vlast u Beogradu. Ali ne treba podceniti ni Dačića jer on neće dozvoliti da bude uhvaćen na spavanju, ocenjuje ovaj naš sagovornik, a na pitanje da li je ponovno vađenje iz fasikle slučaja Lazarević šifra za Vučićev pohod na Dačić, kaže da se takva mogućnost ne može isključiti.
A znate šta, kad je jedan veliki Willy Brandt morao podneti ostavku zbog brljotine svoga šefa kabineta, ipak može neko da se prisjeti toga i ovdje počne zbog toga što ima puno neki moralni načela, pa znate oni neki stavova revolucionarni da se toga doseti i ovdje. Znači, apsolutno vidim da ovo jeste udar na Ivicu Dačića. E sad, da li je to prvo opomena pa kasnije udarac ili koliko će to ići u širinu, to ćemo vidjeti, ali s tim da mislim da ima jedno upozorenje koje uvijek stoji, da kogod poceni Ivicu Dačića da je taj gubitnik unapred. To je priča koju ova vlada ne bi sebi smjela da dozvoli tako brzo, još uvijek nije ni konsolidovana. A boga mi, mislim da će vremenom i ova podrška zbog, ja bih rekao, dosta dobro simulirane borbe protiv korupcije biti sve tanja.
Takvog mišljenja nije politički analitičar Jovan Komšić. Ključna stvar koju treba pratiti kad je reč o aktualnoj vladajućoj koaliciji jesu interesi, ocenjuje. I dodaje da najvažniji interes vlade, pa dakle i prvog čovjeka njene stožerne stranke Vučića, ovog trenutka nije da vladu destabilizuje dovođenjem u pitanje Dačićeve premijerske funkcije.
U pitanju interes kako partnera u vladi da malo oslabe vrednost akcija drugog partnera koji ima na čelu premijera, ali ne da ga obore, ali može biti interes opozicije da tim tajnim tokovima spinovanja da otvore temu i da na neki način stalno drže tu konfliktnu situaciju u vladi Srbije na dnevnom redu, priželjkujući možda nove izbore, ali mislim da ni opozicija nije fundamentalno zainteresovana za nove izbore. Sve u svemu, dovođenje u pitanje stabilnosti pozicije premijera bilo bi u svakom slučaju otvaranje niza drugih pitanja koja ne bi bila od koristi ni za partnere u vladi Srbije iz redova naprednjaka i drugih stranaka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
I dalje politička scena Srbije. Dan zaštite podataka o ličnosti Srbije obeležava u senci velikog skandala sa prisluškivanjem najviših državnih funkcionera, koji je pokazao pravo stanje stvari u toj oblasti. Država trenutno raspolaže zastarelim zakonom i obećanjima. Kada se tome doda nedovoljno razvijena svest građana o tome kome svi otkrivaju svoje lične podatke, ne čudi što njihova zloupotreba raste iz dana u dan. Zabeležio Milan Nešić.
U Srbiji je već jako dugo uobičajena praksa da se od građana uz razna obrazloženja za ulazak u neku od institucija ili produženje mobilne telefonske pretplate zahteva ostavljanje originala ili fotokopija ličnih dokumenata. U najdrastičnijim slučajevima tako nešto dovelo je do ozbiljnih zloupotreba ličnih podataka, pa se događalo da građanima na kućnu adresu stižu prijave za saobraćajne prekršaje sa kojima nisu imali nikakve veze ili opomene za dugovanja preduzeća koja nikada nisu otvorili. iako je za to indirektno odgovorna država koja zakonski još nije uredila oblast zaštite podataka o ličnosti, deo odgovornosti, kako i sami priznaju, nalazi se i na strani građana.
Nikada o tome nisam ne razmišljao, ali možda ću sad malo više razmišljati, onda neću da nekada ni potraću da obišu sad.
A znate da vi imate pravo da pitate kada vam se traži?
Normalno, zašto?
Jeste nekad pitali?
Pa jesam.
I?
Procedura takva.
Takva procedura?
Da.
Zašto ste ostali lični kartu?
To je prema našim običajnim, prema našim normalna stvar.
Kako ćete sad u buduće da postupite eventualno?
Pa malo ću strožije da se odnosim prema tome.
Kako biste reagovali sad, koliko bi vas neko pitao da?
Sigurno bih reagovao tako da se to ne desi. Ako ima neki razlog ozbiljan, onda nema, zakon se mora poštovati.
Takvu praksu olakšava to što Srbija od 2008. kada je usvojila zakon o zaštiti podataka o ličnosti nije radila gotovo ništa da građani shvate koliko je važno da zaštite vlastite podatke. Poverenik za zaštitu informacija od javnog značaja Rodoljub Šabić upozorava da aktualnom zakonu ističe rok trajanja, dok građani u situacijama koje su im najčešće nametnute ne znaju kako da se ponašaju. Sve to ukazuje da je Srbija u oblasti zaštite podataka jako udaljena od evropske prakse, objašnjava Šabić.
Kad neko od vas traži lični podatak, a nije vam na prvi pogled prepoznatljivo zašto to traži, da pitate njega, izvite, što će to i na osnovu čega mi to traži. Imate neki zakonski osnov, jer ja ne razumem što će vama fotokopijama lični kada. Znate, u režimu sve to, kopiranje ličnih dokumenta svodi se na izuzetno uzak krug slučajeva, a inače zabranjuje. Lični dokument se može upotrebiti na vrlo različite načine. Verovatno ste imali informaciju o tome da su samo zbog toga što su neoprezno ostavili negdje lični dokument, neki dobili recimo na poklon preduzeće. Šalim se. Dobili su registrovano preduzeće, a da ga imaju saznali su onda kad su saznali da su dužni 50 miliona dinara za isporučenu robu i još 10 za PDV. Dakle, nema nikakve svrhe da se na takav način tako robusto i tako nepotrebno vrši obrada podataka ličnosti, pogotovo u situacijama kad je savršeno nejasno čemu to.
Osim ovakvih zloupotreba, zbog nejasnih kriterijuma zaštite podataka o ličnosti, problema može biti i pri konkurisanju za zaposlenje. Do toga, objašnjava predsjednik udruženja građana Partneri za demokratske promjene Blažo Nedić, najčešće dolazi, jer poslodavci upitnicima traže otkrivanje osjetljivih ličnih podataka, poput onih o zdravlju ili braku, na šta građani, iako ne moraju, pristaju strahujući da u suprotnom neće proći na konkursu.
Zašto nam se jedna naša koleginica obratila? Firma je prvo tražila da popuni upitnik od 6 strana koji je sadržao sve moguće i nemoguće lične podatke. Izjave o medicinskom stanju, da li je udata, nije udata, godine, adresu, jedinstveni matični broj, broj lične karte itd. itd. To poslodavcu koji nije recimo MUP ili VBA uopšte nije potrebno. Znači neki od tih podataka su im možda potrebni, ali svi svakako nisu. I sad šta je njeno pravo da se usprotivi, automatski će diskvalifikovati kod intervjuera.
Zloupotrebom, neznanjem i nepažnjom ustavom zagarantovana prava građana se i dalje krše. Koliko ozbiljno, tek je pokazao skandal s kraja prošle godine kada je uprkos upozorenjima poverenika Rodoljuba Šabića i ombudsmana Saše Jankovića o prisluškivanju građana, srpsku javnost preplavila afera o prisluškivanju državnog vrha. Pošto su predstavnici vlasti brže bolje promenili i zaštitili svoje mobilne kartice, za obične građane je sve nastavljeno po starom. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Milan Ešić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu o automafiji u Bosni i Hercegovini. Tužilaštvo BiH predložilo je sudu da odredi jednomesečni pritvor za 5 osoba uhapšenih u policijskoj akciji kodnog naziva Trebević, koja je usmjerena na suzbijanje krađe automobila u BiH. Samo u posljednjih godini i po dana na području BiH ukradeno je 1170 automobila. Zbog načina rada kriminalnih grupa, njihove povezanosti u zemlji i regionu, s pravom se može kazati da je reč o automafiji, smatraju stručnjaci. Iz Sarajeva, Tina Jelin.
Sarajevski privrednik Ramo Bajrić jedan je od brojnih Sarajlija koji je ostao bez svog vozila. Prije 2 godine ukraden mu je skupocjeni automobil BMW X5-ica. Nakon što je odbio predati otkupninu od oko 12.500 eura, uslijedile su prijetnje. Automobil ni nakon dvije godine nije pronađen.
BMW, to je dadavana. A to je bilo negde u noć, oko 11 sati. I nikad ništa. Momak me tražio otkupninu 12.500 €.
Istragom kojim je rukovodilo tužilaštvo Bosne i Hercegovine, posljednjoj akciji Trebević utvrđeno je kako su osobe koje su uhapšene činile kriminalni lanac koji se bavi organiziranom krađom automobila, za koji bi potom tražili otkupninu od vlasnika ili bi ih uz krivotvorenu dokumentaciju preprodavali u inostranstvo, posebno u zemlje regije. Bogatstva koja su pritom stečena procjenjuju se u milionima. Boris Grubešić, portparol tužilaštva.
Prema procjenama, ova organizirana kriminalna skupina otuđila je više desetina skupocjenih automobila, čija vrijednost kada se sabere dolazi i do milijonskih iznosa.
Prema dostupnim informacijama Federalne uprave policije i Ministarstva unutarnjih poslova Republike Srpske, u 2011. godini na području Bosne i Hercegovine ukradeno je 1170 automobila. Iako je primjerice broj ukradenih automobila u Republici Srpskoj u prošloj godini gotovo duplo manji u odnosu na federaciju, Vojko Vasić, direktor policije Republike Srpske, podsjeća kako dobro organizirana automafija nema problem sa međuentitetskim granicama. Novac koji zarađuju podloga je i za ostale kriminalne radnje.
Sve te su grupe uvezane i dosta su uvezane sa ovim drugim oblicima organizovanog kriminala, posebno znači sa krijumčarenjem droga, obzirom da za nabavke droga treba velika novčana sredstva. Česta je tu veza između ovog organizovanog kriminala i lica koja se bave krađama i legalizacijom kradenih auta.
Auta koje je teško preprodati često završavaju na autootpadima. Na području Bosne i Hercegovine postoji nezvanično 400 autootpada. Značajan broj posjeduje dijelove ukradenih vozila.
Mi smo više navrata zajedno sa ovim drugim agencijama vršili pretrese velikih autootpada na prostoru Bosne i Hercegovine i često smo recimo samo u jednom pretresu ili to jednoj pretrazi autootpada uspijevali naći po 10-15 kradenih vozila, odnosno dijelove od kradenih vozila.
Da niko nije siguran od krađe automobila, pokazuje i ogroman broj ukradenih službenih vozila, čak i najviši državni zvaničnika u Bosni i Hercegovini. Još uvijek nije pronađen službeni BMW Bože Ljubića, do predsjedavajućeg predstavničkog doma parlamentarne skupštine, niti automobil državnog ministra pravde Bariše Čolaka. Na postojanje automafije u Bosni i Hercegovini godinama upozorava Ševal Kovačević, stalni sudski vještak za promet i tehniku.
Tamo gdje je država slabi, kao što je kod nas, kao što je region ovdje generalno, još uvijek je kriminal vrlo isplatan jer kriminalci jako dobro sarađuju. I onda involvirano je veliki broj ljudi i uposlenih u osiguravajućim društvima, pa i u ministarstvu unutarnjih poslova koje vrše na registraciji vozila, sve je uvezano.
Meti automafije najčešće su automobili marke Volkswagen. Slijede vozila marke Audi, BMW, Renault. U posljednje vrijeme kradu se i Škode. Za sve navedeno potrebna je sofisticirana tehnika i znanje.
Ljudi koji izvrsno barataju informatikom, koji izrađuju i vlasničke knjižice vozila, koji na kraju imaju jako dobru suradnju sa pojedincima koji vrše zloupotrebu službe u upravi za indirektno oporezivanje, i na drugoj strani imate policiju koja i pored najbolje volje ponekad blokirana i trome, jer dok neko odgovori na depešu o ukradenosti vozila i nakon tri dana javi ova je već prošlo, stigo je do Kazahstana.
U proteklom periodu policija imala određenih uspjeha u razbijanju automafijaških grupa. Akcijom Kamen, koja je istovremeno provedena u Bosni i Hercegovini i Srbiji, policija je zadala ozbiljan udarac automafiji. Posljednjom akcijom Trebević i Enigma uhapšeno je nekoliko osoba iz samog vrha kriminalnog miljea i nezvanično jedan policajac u Hercegovini. Smatra se da je Bosna i Hercegovina, uprkos brojnim krađama, zemlja u kojoj je najteže registrirati ukradeno vozilo. Gojko Vasić, direktor policije Republike Srpske, ipak dodaje. Da je.
Značajan doprinos ovo bi dale i aktivnost kada bi se rad granične policije uvezao sa policijskim strukturama, jer bi onda onemogućili da se vozila sa stranim tablama koja su najčešće ukradena, koja niko u suštini ne kontroliše ili ne kontroliše u dovoljnom obimu, na vrijeme rivala.
U Bosni i Hercegovini do sada je procesuirano 100 osoba zbog krađe automobila. Inače, prema podacima Interpola i Europola, pored Sarajeva, centri automafije na Balkanu su Banja Luka, Bijeljina, Podgorica, Priština, Sofija, Skoplje, Beograd, Novi Sad, Šabac, Split i Zagreb. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Europa, Tina Jelin Tisdar.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
O ljudskom kapitalu u Crnoj Gori. Bogata je ona zemlja koja ima veliki kapital u ljudima, njihovom znanju i veštinama kojima doprinose razvoju države u kojoj žive. Ljudski kapital će na putu Crne Gore ka Evropskoj uniji dobiti na značaju, jer će država biti konkurentna samo ako ima dobro obrazovane ljude, poručili su autori nacionalnog izveštaja o razvoju po meri čoveka. Koliki je ljudski kapital Crne Gore i da li ima neke specifičnosti, slušamo u priči Predraga Tomovića.
Obrazovani ljudi, sposobni i spremni stalno da uče, to je najveće bogatstvo jednog društva i države i toga su odavno postali svjesni u svim bogatim zemljama svijeta. Takav način razmišljanja i djelovanja polako nalazi plodno tlo i u Crnoj Gori. No ipak postoje neke specifičnosti koje ukazuju na to da građanima Crne Gore i dalje manjka preduzetničkog duha, ali i spremnosti da svoju sudbinu uzmu u svoje ruke, a ne da zavise od države. Na te i druge specifičnosti Crnogoraca ukazuje stalni predstavnik UNDP-a u Crnoj Gori Rastislav Vrbenski. Naš izvještaj otkriva da ljudski kapital Crne Gore ima svoje specifičnosti. Samo da ilustrujem, izvještaj ukazuje na to da, na primjer, 42% građana Crne Gore, posebno starije generacije, i dalje vjeruju da je država, to jest vlada, ta koja je odgovorna da svi budu obezbijeđeni. Čak 9 od 10 građana vjeruje da je za uspjeh u životu potrebno imati dobre veze sa ljudima na visokim položajima i političkim uticajem. Većina građana Crne Gore, 64%, bi radije radilo u javnom sektoru za mnogo manju platu, od 450 eura recimo, nego u privatnom za veću, od 750 eura. Zatim samo oko 15% roditelja bi željelo da njihova djeca ili unuci rade u privatnim kompanijama. Samo 53% zaposlenih ispitanika radi posao za koji su se školovali, a manje od 5% njih misli da im je potrebna dodatna obuka da bi mogli da obavljaju poslovne dužnosti. Prema riječima Vrbenskog, na osnovu indeksa razvoja po mjeri čovjeka, Crna Gora spada u grupu visoko razvijenih zemalja i nalazi se na 54. mjestu od ukupno 187 zemalja svijeta. Crnogorski predsjednik Filip Ujanović rekao je, međutim, da se bez obzira na tu činjenicu ne smiju zadovoljiti postignutim, kao i da svi napori društva moraju da osiguraju dalje rast u pogledu tri njegove najvažnije dimenzije – dugog i zdravog života, pristupa znanju i kvalitetnom standardu. Profesorica književnosti Božena Jelušić, koja je bila na čelu tima koji je radio na izvještaju UNDP-a, saopštila je da istraživanje pokazuje da više od 90% građana Crne Gore vjeruje da su za uspjeh u životu presudnije veze nego naporan rad, znanje i vještine.
Ako imate ovakve pokazatelje, jasno vam je da naši najsposobniji mladi ljudi, te neke buduće Tesle, možda nemaju veze i oni će iz ove zemlje rado otići. Do onog momenta dok se ovaj grafikon ne promijeni i dok rad, znanje i vještine ne budu zapravo ovaj veliki plavi krug, do tada mi možemo da očekujemo samo pad vrijednosti crnogorskog ljudskog kapitala.
Profesorica Jelušić ukazuje i na odgovore koje su roditelji dali na pitanje koje vrijednosti bi voljeli da posjeduju njihova djeca.
Najzad, kad pogledate koje bi vrijednosti roditelji voljeli da njihovo dijete posjeduje, a data je skala od 15 vrijednosti, zapazit ćete da je, na primjer, snalažljivost na 5. mjestu, to je ono snašao se. Nije važno da zna da je vješt, nego da se snađe. A na 5. odozdo, znači na 10. Poziciji su maštovitost i preduzimljivost. Naša zemlja želi preduzetnike, a istovremeno roditelji ne razvijaju kod djece preduzimljivost, jer ova prva vrijednost koja glasi odgovornost, u njoj se zaista vrlo lako učitava još jedan element, poslušnost.
Predsjednika Crne Gore Filipa Vojinovića pitali smo da li je to što se on i aktualni premijer Milo Đukanović godinama smjenjuju na mjestima premijera i predsjednika indikator nedostatka ljudskog kapitala na tim pozicijama, ili je to zbog toga što on voli da radi u javnom sektoru.
Pa vi znate da sam ja došao iz privatnog sektora, nisam ja unutar javnog sektora bio iz prethodnih dužnosti javnog sektora, nego sam došao iz privatnog sektora u kome sam proveo sa zadovoljstvom i zahvalnošću onima koji su me birali za svog branioca ili zastupnika 12 godina, koje su jedan vrijedan dio moje karijere na koji sam ja vrlo ponosan. I ja očekujem da ljudi razumiju da treba da se opredijele za ono što je misija koju sam ja imao, što sam je obavljao na raznim državnim dužnostima, vjerovatno me preporučivalo za druge dužnosti i nastavljanje tih dužnosti. To ja ne mislim da je bavljanje državnim poslovima nešto što vas ne kandiduje. Naprotiv, ako ste radili kvalitetno, to je ono što vas preporučuje.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana. Prijatno.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Podrška javnosti i vladi Srbije u borbi protiv korupcije drastično je porasla, pokazalo je najnovije istraživanje. Međutim, Zoran Stojiljković iz Agencije za borbu protiv korupcije upozorava.
Ovo samo nije tako dramatično loše kao što je bilo ranije. Ovo je tek za olakšanje.
U Zagrebu otvorena izložba Pošta iz koncentracionih logora Jasenovac i Stara Gradiška, autorka izložbe Maja Kočan.
Da podsjeti na to da žrtve logora Jasenovac i Stara Gradiška nisu samo statistika, kao što su često u polemikama u javnosti bili prikazivani, nego da je svaka od tih žrtava bila čovjek sa svojom individualnom sudbinom.
Sve veće nezadovoljstvo radom nevladinih organizacija u Bosni i Hercegovini, Sinan Alić.
Kad treba pobuniti neke boračke populacije da to odrade neke organizacije, pa kad se to završi, kolovođe tih organizacija uđu u parlament kao predstavnici političkih partija koji su bili njihovi mentori. Nažalost, građani kad zakucaju ili misle da će njihov interes zaštiti nevladine organizacije, onda se prevare.
Beogradski reditelj Andrej Ačin snimio dokumentarni film povodom najgledanijeg partizanskog filma Walter brani Sarajevo.
Da li mi danas zaista imamo Waltera, jer pitanje heroizma je došlo pod veliki znak pitanja, s obzirom da se u sadašnjem vremenu herojima prozivaju svakojaki ljudi koji ne bi baš mogli da se ponose onime što su radili i što su ostavili za sobom.
Novi češki predsjednik Miloš Zeman, za razliku od prethodnika Vaclava Klausa, nije euroskeptik, ali je antimuslimanski nastrojen, ističe češki analitičar Filip Tesarž.
Na primjer, upoređivao je Jasera Arafata sa Adolfom Hitlerom. Ja smatram da će oni kosovske Albance gledati istom optikom kao muslimane.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Najpre ulozi Euleksa na Kosovo. Odlazeći šef misije Xavier de Marnjak kaže za Radio Slobodna Evropa da i pored toga što su se na Kosovu desile pozitivne promjene, ipak još uvijek ima prostora za poboljšanja. On ističe da je saradnja Euleksa i kosovskih institucija daje rezultate, ali kada je korupcija u pitanju, potrebno je više vremena, priredila Amra Zeneli.
Nije se apsolutno savršeno, ali desilo se postignuće i mnoge pozitivne promjene na kojima smo zajedno radili. I zahvaljujući tome, mi smo iz nadzorne uloge prešli u ulogu partnerstva sa kosovskim institucijama, izjavio u intervju za Radio Slobodna Evropa odlazeći šef misije Evropske unije za vladavinu prava na Kosovu, Xavier de Marnjak. On je istakao da je tokom njegovog 2,5-godišnjeg mandata počeo dijalog Prištine i Beograda, a došlo i do okončanja nagledane nezavisnosti. On je ocenio da je postizanje sporazuma o integrisanom upravljanju granicama od velikog značaja za obe strane.
There are still room for improvements. I will not tell you that everything is perfect.
Ne bih rekao da je sve savršeno i još uvijek ima prostora za poboljšanja. Zainteresovani smo i radimo da pomognemo Kosovu kako bi postiglo sve aspiracije na putu ka Evropskoj uniji. Podržavamo sve napore i studije izvodljivosti, kao i dijalog o liberalizaciji viza i o vladavini zakona, kazuje Marnjak. Govoreći o pravosudnom sistemu, odlazeći šef Euleksa istakao da je uska saradnja kosovskih institucija sa Euleksom počela da pokazuje kuda se treba ići.
We have now, cases involving,
Imamo slučajeve korupcije, organizovanog kriminala. Do sada smo rešili 400 slučajeva, ostaju još 300. Ono što je važno je to da institucije Kosova iz oblasti vladavine zakona ne samo da su spremne da deluju, već izražavaju spremnost da sami poduzimaju mere radi rešavanja predmeta, kazuje on. De Marnjak je istakao da je dijalog najbolji način za rešavanje pitanja severa Kosova.
We are monitoring the local police stations as we can.
Mi trenutno nadgledamo policijske stanice na severu, prisutni smo i u Mitrovačkom sudu, razmatramo slučajeve. Sada, zahvaljujući dijalogu, radimo zajedno sa policijom i carnicima na graničnim prelazima. Nadam se da ćemo imati razumevanje i dobre dogovore. Učinit ćemo napore da automobilima šaljemo carnike i zvaničnike policije na tim prelazima, ali vidit ćemo kako će se stvari razviti, istako je Marnjak. Govoreći o korupciji u zemlji, odlazeći šef Euleksa istako da korupcija pravosuđu nikada nije bila očigledna i da je to pitanje istražnih organa, Ukrajina, dodajući da je za rasvetljavanje slučajeva potrebno vremena, te da institucije moraju da dokažu da su spremne da se bave istragom teških slučajeva. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
I u nastavku o korupciji ovoga puta u Srbiji. Otvaranje starih korupcionaških afera i hapšenje najbogatijeg Srbina Miroslava Miškovića povećalo je podršku javnosti Srbije vlastima u borbi protiv korupcije, pokazalo je najnovije istraživanje. Međutim, iako rezultati ukazuju na poboljšanje u oblasti zbog koje je Srbija mnogo puta kritikovana od Europske unije, stručnjaci su obazrivi i ocenjuju da je još daleko od stavljanja tačke na ovaj problem i da je na delu tek olakšanje. Više pojedinosti Ognjen Zorić.
Skidanje prašine sa izveštaja o potencijalnim korupcionaškim aferama koje je Agencija za borbu protiv korupcije godinama slala nadležnima i pokretanje postupka protiv Miroslava Miškovića, biznismena koji je u Srbiji smatra nedodirljivim, ulilo je malo optimizma i građanima, već gotovo pomirenih sa tim da je korupcija nešto s čime se društvo nikada neće izboriti. Istraživanje koje je za program za razvoj Ujedinjenih nacija uradio CESID pokazalo je rast podrške javnosti vlastima za borbu protiv te negativne društvene pojave, kao i da sami građani sve više razumeju ozbiljnost problema korupcije. U Srbiji je od leta pokrenuto oko 150 predmeta u borbi protiv korupcije, primećuje stalni koordinator Ujedinjenih nacija u Srbiji, William Infante.
Među slučajevima koji su otvoreni su oni iz privatnog i oni iz javnog sektora. Otvoreni su predmeti protiv članova Demokratske stranke i protiv Srpske napredne stranke i protiv Socijalističke partije Srbije i drugih partija. To mi govori da je vlada u toj borbi objektivna i nepristrasna. To je ono što želimo da vidimo. Nultu toleranciju za korupciju i da niko nije iznad zakona.
Građani Srbije najviše korupcije i dalje prepoznaju u političkim partijama, pre svega u načinu na koji se finansiraju njihove predizborne kampanje. U samom vrhu te liste i dalje su i oblasti zdravstva i pravosuđa. Interesantno je međutim da građani istovremeno otvoreno priznaju da su uglavnom oni ti koji nude mito kako bi rešili neki problem. Ipak, prema rečima programskog direktora CESID-a Marka Blagojevića, primetno je i da su građani u znatno manjoj meri spremni da učestvuju u korupciji, a da su spremni i da je prijave.
Jer je atmosfera prosto bitno drugačija atmosfera kako smo imali pre 7 meseci. Atmosfera u kojoj se to smatra daleko, daleko većoj meri socijalno nepoželjnim i ponašanjem sa visokim nivom društvene opasnosti nego što je to bio slučaj ranije.
Predsjednik odbora Agencije za borbu protiv korupcije Zoran Stojiljković smatra međutim da, iako su rezultati dobri, razloga za preterani optimizam i dalje nema.
Mogu da kažem o rezultatima istraživanja samo sljedeće. Ovo samo nije tako dramatično loše kao što je bilo ranije. Ovo je tek za olakšanje. Pravo pitanje je kako da stabilizujemo i popravimo ove rezultate. A kad se radi o tome, ja bih rekao da je to moguće samo sinergijom preventivnog, edukativnog i represivnog delovanja, jer samo represija koju građani Srbije vole, to je vam je strategija pokvarenih jabuka u kojoj mislite ako izvadite zakvarene jabuke da ste rešili problem. Problem počinje u voćnjaku.
Za temeljnu borbu protiv korupcije i učešće agencije u toj borbi, profesor Stojiljković smatra da je potrebno prvo doći do stanja u kome će svako raditi svoj posao i u kome će biti omogućeno da se taj posao radi.
Agencija i slična tela moraju da imaju veću efikasnost i veću autonomiju, jedno bez drugog ne ide.
Predstavnik Ujedinjenih nacija, William Infante, slikovito je objasnio da je suzbijanje te negativne pojave osnovni preduslov za stvaranje dobrog biznis ambijenta, privlačenje novih investitora i otvaranje novih radnih mesta. Za ostvarivanje tog cilja je ipak, kako upozorava, neophodna dugoročna posvećenost.
Poslovni svet želi da zna da ovo nije samo privremena promjena filozofije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa o nezadovoljstvu građana radom nevladinih organizacija u Bosni i Hercegovini i dokumentarcu o igranom filmu Walter brani Sarajevo. Od 20.000 nevladinih organizacija koliko ih deluje u BiH, građani nemaju previše koristi. Civilno društvo ili je zamrlo ili je pod političkom kontrolom. Loše planiranje donatora uz nacionalnu podeljenost loše se odrazilo po razvoj civilnog sektora. Iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ekonomsko stanje loše i sve gore. Prava radnika se ne poštuju, u školama je i dalje prisutna segregacija, žrtve rata na marginama, diskriminacija u Ustavu i dalje postoji. Moglo bi se u nedogled nabrajati šta su sve problemi Bosne i Hercegovine, rješenja nijotkuda, iako logika nalaže da se u zemlji koja ima 12.000 nevladinih organizacija, bar neki od ovih problema riješi ili da se o njima pokrine ozbiljna javna debata, Bosna i Hercegovina se ponaša kao zemlja bez civilnog društva. Tijana Dmitrov iz Inicijative za bolju i humaniju inkluziju, IPHI, ukazala je na niz razloga koji su doveli do ovakvog stanja.
Nacionalna podijeljenost. Imamo biznis orijentaciju NDO-a kada oni izgube iz vida potrebe korisnika i okreću sa ličnim interesima članova organizacija. Pojavio se taj simptom vladinih nevladinih organizacija. Istraživanje na pola puta je ustanovilo da se čak 37% sredstava podijeljuje bez tendera, da bi se NVO organizacije naterale da promovišu ciljeve politika određenih partija.
Većina nevladinih organizacija zapravo su produžena ruka neke od političkih stranaka. Sina Nalić, predsjednik fondacije Istina, Pravda, Pomirenje.
Kad treba pobun neke boračke populacije da to odrade neke organizacije, pa kad se to završi, kolovođe tih organizacija uđu u parlament kao predstavnici političkih partija koji su bili njihovi mentori. Nažalost, građani kad zakucaju ili misle da će njihove interese zaštiti nevladine organizacije, onda se prevare.
Ovako su tekli protesti pripadnika temeljnih boračkih organizacija 21. aprila 2010. godine pred zgradom federalne vlade, koji su kasnije prerasli u ozbiljne nerede. 2010. je bila izborna godina. Ispostavit će se da je nedugo nakon nereda za koje se smatralo da su politički instruisani, jedan od organizatora protesta, tadašnji predsjednik Saveza dobitnika najviših ratnih priznanja Federacije Bosne i Hercegovine, Dževad Rađo, svoju sreću našao u tada novoj političkoj snazi, Savezu za bolju budućnost. U to vrijeme vladu su činili članovi stranke Demokratske akcije. Kontrolisano događanje naroda, način je opstanka na vlasti, smatra profesor sa Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, Asim Ujkić.
Naći će se tu univerzitetski profesori, penzioneri, studenti, što je najtragičnije, razne boračke i žrtvene asocijacije, koji će na mobilizacijski mig etnopolitičara preplaviti trgove, u svom, pod navodnicima, rekao bih, pravedničkom gnjevu. Taj sistem kontroliranog događanja naroda, koga je krajem 80. inaugurirao Milošević i danas, a zahvaljujući takvom ustavnom aranžmanu, on je neophodna komponenta opstanka na vlasti etnopolitičke Bosne i Hercegovine.
Zanimljivo je i da su od 114 miliona konvertibilnih maraka, koliko su iznosila planirana sredstva vladinih institucija za nevladin sektor, 16% otišlo na organizacije koje su proistekle iz rata, a koje malo ili nikako ne rade u interesu svojih članova, kaže direktor IPHI-a Žarko Papić.
Ne rade ništa, sem što naravno ima predsjednik, koji ima platu, ima sekretaricu, ima vozača, sem što takva organizacija postoji u opštini, kantonu, najinteresantnije da je u odnosu na 2008. njihovo učešće u finansiranju poveća. I šta je razlog? 2010. je izborna godina.
Put u politiku iz nevladinog sektora odabrao je i nekadašnji aktivista pokreta Dosta, Demir Mahmud Čehajić. Kaže, vjeruje da tako može više učiniti, nego li je to mogao u nevladinom sektoru. Svojevremeno pokret Dosta je organizovao niz protesta i to nakon ubistava u Sarajevu, kada su maloljetnici ženu spalili živu te ubili Denisa Mrnjavca u sarajevskom tramvaju. Iako su tada po prvi put građani izašli da artikulišu šta žele i koga pozivaju na odgovornost, ubrzo je sve zamrlo. Mahmud Čehajić objašnjava i zašto.
Priča kad bude 10.000 ljudi doću i ja, ali 10.000 neće biti nikada. Ljudi koji traže nešto, koji protestuju, koji se bore, sve dok svaki taj pojedinac ne kaže neću ja čekati dok bude 10.000, ja ću biti prvi da bi za mnom moglo biti još 10.000. Mentalitet kod građana treba paralelno mijenjati.
Problem je i kod stranih donatora koji nisu u stanju sagledati potrebe, kaže Tijana Dmitrov.
Primjer poziva za projekte kojim je cilj bilo da istraži utjecaj klimatskih promjena na gender u Bosni i Hercegovini.
Nerzuk Ćurak, profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, koji je aktivno radio i na pokušaju izmjene Ustava Bosne i Hercegovine kroz nevladin sektor, također kriterije smatra spornim.
Ne bih se iznenadio da u nekoj iracionalnoj, šizofrenoj afirmaciji civilnog društva, nevladne organizacije koje su organizirale mitinge podrške optuženom za ratne zločince, se prijave na razne europske i druge fondove da dobiju sredstva za afirmaciju civilnog društva.
Iako je nemoguće sankcionisati nerad nevladinih organizacija, može se uvesti efikasna kontrola. Uz domaći nadzor bi trebalo provesti i nad onima koje finansiraju stranci, tim prije što su ranije kontrole pokazale da od 67 takvih organizacija tek par radi po zakonu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Sećate li se Valtera, legendarni lik iz filma Valter brani Sarajevo, reditelja Hajrudina Šibe Krvavca, nastao je po stvarnom heroju Vladimiru Periću i najgledaniji je partizanski film. Glavni lik je ostao upamćen kao istinski borac protiv fašizma, spretni obaveštajac i branilac grada Sarajeva. 4 decenije posle nastao je dokumentarni film Valter, mit, legenda, heroj, kojim su autori iz Beograda predvođeni rediteljem Andrejom Maćinom istraživali fenomen i svetski uspeh filma Valter brani Sarajevo. O tome koliko ima danas herojstva i pamti li se Valter u prilogu Gordane Sandić-Hadžihasanović.
Senzi li za šta? Da se smada.
Vidite li ovaj grad? To je Valter.
Punih 40 godina film Valter brani Sarajevo, nastao po stvarnom liku Vladimiru Periću, je simbol herojstva, slobode, pravde, žrtve i što je najvažnije otpora zlu, a jedan od najvećih je fašizam. Procjenjuje se da ga je vidjelo više milijardi gledalaca na velikim i malim ekranima širom svijeta. Osim u bivšoj Jugoslaviji, najveću popularnost je dostigao u Kini. Premijera filma Valter brani Sarajevo održana je u Sarajevu 1972. godine. Te iste godine u Beogradu rodio se Andrej Aćin, koji je 40 godina kasnije napravio dugometražni dokumentarac Valter, mit, legenda, heroj. Film je način da probudim uspavane heroje u nama, kaže reditelj Andrej Aćin.
Da li mi danas zaista imamo Valtera, jer pitanje heroizma je došlo pod veliki znak pitanja, s obzirom da se u sadašnjem vremenu herojima prozivaju svakojaki ljudi koji ne bi baš mogli da se ponose onime što su radili i što su ostavili za sobom. Valter pravi jednu, onako da kažemo, istorijsku paralelu, ne samo po pitanju istorije jedne zemlje koje više nema, nego po pitanju ljudskosti koja se vremenom menjala, kao što se menjala i geografija prostora na kojima živimo, tako se menjala i ljudskost u nama i samim tim kriterijumi su se toliko pomerili da zaista šta je to danas biti heroj.
Kako danas Sarajevo pamti Valtera? Da li je i dalje omiljeni lik i simbol borbe protiv zla i da li će se vratiti, kako je svojevremeno u svojoj pjesmi pjevao bend Dubioza Kolektiv?
Valter je tu oko nas, svi smo mi Valter kad usne čas. Valter, nema stajanja sad, najviše kad treba, vratit će se Valter.
Građani Sarajeva kažu:
pa trebao bi, ja sam inače iz Prijepolje i mnogo sam tužna što je taj spomenik još uvijek u ovako velikom gradu neuređen. Prostor oko njega i sam spomenik predstavlja jednu veliku uspomenu na ovaj grad, na borca koje su dali sve svoje živote, sam bacane sjene na te ljude, bacamo na svoju državu i na sam sebe.
Kako da ne, u svakom slučaju treba, jer ovo sad kako je stanje, ovo je nikakvo stanje. Niti će se kad promijeniti, niti ima šanse da se promijeni.
Ovo je dosta stvarno katastrofa. Pljačkaju, kradu, penzioneri na rubu egzistencije, mladost ne radi, mladost fakultetski obrazovana, sjedi kod kuće, a ovi stari više ne zna ni gdje je pošao, ni odakle je došao, a on ide na posao. Ovo nema šanse.
Nema ko da promijeni.
A novi Valter.
A novi Valter da se pojavi, teško će proći.
Pravi Valter, da, da nam je još jedno ptice.
Tito je pravi Valter.
Bilo je mnogo Valtera tokom ratnih godina od 92. do 95. godine, ne samo onih koji su oružjem branili grad, nego i na mnogo drugih načina, kaže filmski reditelj Nedžad Begović.
Ja sam sa mojim kolegama iz Počenske kuće Saga. Mi smo bili na neki način isto Valter, mi smo svaki dan bili na ulici, mi smo snimali naše filmove, pokušavali smo da ispričamo neke ljudske humane priče važne za ovaj grad. Ja pravim tako male polusatne filmove gdje pokušavam naći neke sarajevske Valtere, neke zdrave momke, lucidne, šarmantne, i svaki moj film ja završavam muzikom iz Valtera. Od sebe dajem neka moja mala zrnca, ono, pa možda kad bi svako pomalo, možda bi bio neki Valter. Ja mislim da nama Valter zasigurno treba, kao snaga, kao kontekst Sarajeva. Danas ja nisam siguran da mi imamo svoga Valtera.
Premijera filma Andreja Ačina održana je u Beogradu u novembru prošle godine. Za sada nema pregovora ili dogovora sa distributerima iz Bosne i Hercegovine, odnosno iz Sarajeva, za prikazivanje ovog filma. Ačin misli da bi se BH premijera mogla desiti i na Sarajevo film festivalu ovog ljeta. U ovdašnjim medijima beogradska projekcija prošla je gotovo nezapaženo, ali Ačina je u svoj program pozvao kineski radio.
Reditelj dokumentarca Andrej Ačin za kineski radio Internacional govori o ideji za snimanje dokumentarca o Valteru, popularnosti pade u Kini i herojstvu.
Andrej Ačin u razgovoru za naš program istrajava u stavu da je film posvećen hrabrosti i požrtvovanosti, a ne ideologiji.
Ja sam u filmu pokušao da pokažem i da ispričam priču o vremenima kada su heroji zaista postojali, kada su heroji živjeli, da bi njihova dela nastavila da žive. Jedan od takvih bio je Vladimir Perić Valter.
Senziri za štat? Da se smada.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Hrvatskom državnom arhivu u Zagrebu otvorena je izložba Pošta iz koncentracionih logora Jasenovac i Stara Gradiška. Na 12 plakata predstavljene su reprodukcije i transkripti odabranih dopisno-povratnih karata i pisama koja su za vrijeme Drugog svjetskog rata zatočenici ustaških logora razmjenjivali sa porodicama i prijateljima. Pripremio Eni Zebić.
Danas u Zagrebu u petak navečer u Jasenovcu otvorene su dvije izložbe posvećene logorašima ustaških logora Jasenovac i Stara Gradiška. U Hrvatskom državnom arhivu otvorena je izložba reprodukcije i transkripata dopisnica i prošvercanih pisama logoraša njihovim obiteljima. Načelnica odsjeka za novije arhivsko gradivo u Hrvatskom državnom arhivu Rajka Bučin podsjetila je na povijesni kontekst ovih logora u kojima je prema do sada prikupljenim podacima stradalo između 80 i 100 tisuća ljudi, a prema najnovijim podacima njih nešto preko 83 tisuće pobrojano je imenom i prezimenom.
No ne smije se nikako smetnuti s uma kad se gleda ova izložba da broj zatočenika potrebnih za održavanje rada u Jasenovcu i Staroj Gradišti ukupno nikad nije značajnije prelazio broj po 3000 i da njihova sudbina najčešće nije bila ništa drukčija od onih koji su odmah pogubljeni. To se dakako nazire iz pošte kroz osjećaj straha, neizvjesnosti, slutnje kraja.
Od proljeća 42. logoraši ustaškim logorima Jasenovac i Stara Gradiška smiju primati i slati dopisnice sa najviše 20 riječi, a preko oslobođenih logoraša švercalo se pisma koja nisu bila cenzurirana. O intencijama izložbe njena autorica, kustosica u Jasenovačkom spomen području, Maja Kućan.
Velik dio zatočenika koji je pisao ta pisma i dopisnice nije nikad izašao iz logora i ta pošta su njihove posljednje riječi upućene obitelji. Izlaganje tih pisama se poklapa sa težnjom spomen područja Jasenovac da individualizira žrtve, da podsjeti na to da žrtve logora Jasenovac i Stara Gradiška nisu samo statistika kao što su često u polemikama u javnosti bili prikazivani, nego da je svaka od tih žrtava bila čovjek sa svojom individualnom sudbinom.
Logorašica Katarina Doričić pred transport na egzekuciju Jasenovac piše majici i moli je da prekinu neku staru svađu. Logoraš Juraj Kopač iz Stare Gradiške šalje u prošvercanom pismu pjesmu o svojoj djeci, koju je sanja u logoru. Zatočenik Ivan Topalek u prošvercanom pismu objašnjava ženi kako da obrezuje vinograd dok je on u logoru.
Sadržaj obično nije odstupao od dozvoljenog, ali bilo je moguće ponekad i poslati poruku između redaka. Izložena je, na primjer, logorska dopisna karta Sofije Jović, u kojoj je ona uspjela svojoj obitelji javiti da je njezina prijateljica Olga Radmanović ubijena u logoru. Naime, njena obitelj je poznavala obitelj Olga Radmanović i znali su da su njezinog djeda ranije te godine ubili ustaše. Sofija Jović je napisala "Žalim Olgu kod džedaje" i njezini su znali da to znači da je Olga mrtva.
Izložena su i pisma Ivice Sabljaka, koji je u Staroj Gradiški završio kao antifašist i koji je vodio vrlo opsežnu pismenu komunikaciju sa ilegalnim odborom za pomoć logorima u Zagrebu, koji je u logor čak uspio prošvercati radio prijemnik u dijelovima. Predsjednica Savjeta spomen područja Jasenovac Katica Sedmak ispričala je za naš radio kako je bilo na otvorenju jasenovačke izložbe. Naime, tamo je napravljena izložba o logorašici Anđeli Heder, koja je u vrijeme najžešće gladi u logoru Stara Gradiška 1944. zapisivala sve recepte kojih su se ona i njene supatnice sjećale.
I na temelju te, tog notesa, te bilježnice je u Jasenovcu pripremljena izložba, ali da bude zanimljivost ljepša i bolja, kvalitetnija, po nekim receptima su i čak ispečeni kolači, da se ništa u receptu nije mijenjalo, rekli su da su kolači izvrsno ispali.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I za kraj prošlog vikenda građani Češke izabrali su novog predsjednika, nekadašnjeg premijera Miloša Zemana, koji je u drugom krugu pobedio Karela Schwarzenberga, aktuelnog šefa diplomatije. Zeman, nekadašnji komunistički funkcioner, za razliku od sadašnjeg predsjednika Vaclava Klausa, nije euroskeptik, već se zalaže za jačanje evropskih institucija, ali je sa druge strane poznat po ksenofobičnim izjavama prema muslimanskom svetu, u koji ubraju Albance, pa je tako Kosovo nazvao terorističkom državom. Ističe za Radio Slobodna Evropa Filip Tesar, saradnik Instituta za međunarodne odnose iz Praga, analitičar balkanskih prilika. Sa njim je razgovarala Valona Tela.
Gospodine Tesaru, od marta ove godine Miloš Zeman će biti novi predsjednik Češke Republike. Kakva je to vijest za Kosovo?
Ja mislim da će novi predsjednik Zeman nastaviti otprilike u istom pravcu politike koju je vodio dosadašnji predsjednik Klaus. Međutim, mislim da će biti još pojačani, recimo, neki aspekti, na primjer, već kao predsjednik vlade, nekada Zeman više puta se izjašnjavao dosta pogrdno na adresu raznih, recimo, muslimanskih grupacija, država i tako dalje. Naprimjer, upoređivao je Jasera Arafata sa Adolfom Hitlerom. Sada, nedavno, u toku predsjedničke kampanje, izjasnio se za bombardiranje Irana i tako dalje. A ja smatram da će oni kosovske Albance gledati istom optikom kao muslimane.
Tokom njegove kampanje Zeman je izjavio da ne priznaje nezavisnost Kosova, da bi ukinuo sve diplomatske odnose sa ovom državom, čak ju je nazvao terorističkom državom. Šta mogu proizvesti ove izjave?
Ja mislim da Zeman je prije svega čovjek koji vrlo brzo kaže određene stvari, ponekad čisto radi populizma. Međutim, ipak diplomatski poslovi i odnosi je nadležna vlada, tako da predsjednik Republike ne može sam tek tako ukinuti diplomatske odnose sa nekom državom. Pitanje je hoće li sastaviti vladu u toku njegovog mandata socijaldemokratija, čiji neki predstavnici su se isto izjašnjavali za prekid diplomatskih odnosa sa Kosovom. Ni u tom slučaju ne povukla diplomatsko priznanje Kosova, jer smatram da bi vrlo pragmatički bila upozorena od strane nekih partnera u Europskoj uniji da bi to moglo prilično utjecati na stabilnost Zapadnog Balkana.
Ipak, da li mislite da sa ovakvim stavovima i mogućim postupima prekidanja svih odnosa sa Kosovom Zeman može da stvori glavobolje i Europskoj uniji?
Ja mislim da će Zeman stvarati glavobolje Europske unije i bez Kosova. Jer je to čovjek koji puno brže priča nego što misli ponekad. Kako je sad iz vremena predsjedničke kampanje, tako i iz vremena kada je bio premijer, na nekim diplomatskim susretima ponašao vrlo nediplomatski. I opet se možemo vratiti na temu islama i muslimana, mada znam da, recimo, za većinu kosovskih Albanaca islam nije neko krucijalno pitanje, ali za Zemana jeste. Zeman dijeli mišljenje da muslimani su jednostavno nekulturni, necivilizirani, agresivni, tako dalje. Mislim da će on, ne samo zbog Kosova, nego recimo zbog muslimanskih manjina u Europskoj uniji, zbog toga zdravati puno glavobolja ono Europskoj uniji. Jer Zeman nije baš čovjek koji bi bio sklon multikulturalizmu, to je čovjek koji je prilično, recimo, i ksenofobičan.
Poštovani slušaoci, intervjuom sa Filipom Tesarom, analitičarom iz Praga, završavamo dokumente dana Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno.